šoreiz plašāk, tāpēc, ka valdība lēmusi, ka no 1. oktobra bērniem uz velosipēda vajadzēs ķiveri, braucot ar velosipēdu, obligāti. Un ne tikai to lēma, vēl būs obligātas lietas. Vairs nepietiks diennakts tumšajā laikā ārpus apdzīvotajām vietām ar atstarotāju. Vajadzēs apģērbu ar atstarojošiem elementiem. Vienkāršāk laikam ir nevis jaunu jaku ar šādiem elementiem nopirkt, bet vesti. Tas varētu būt tas risinājums. Un jā, par velospēdistiem tad jāatgādina, ka te nu nav tā, ka var pilnīgi bez nekā braukt. Vajag vai nu visur atstarotājus, sānos priekšā un aizmugurē un vesti, vai arī tad ir šīs lampiņas priekšā gaiša balta, aizmugurē tikpat gaiša, tikai sarkana. Nu, tādi ir tie stāsti, kuri stāsies spēkā tātad bērniem ķiveris no 1. oktobra. Pārējie attiecībā uz gājējiem velospēdistiem te runa varētu būt par septembra sākumu, atkarīgs, kad tie noteikumi precīzi tiks publicēti un stāsies spēkā. Tāds ir stāsts īsumā. Mēs pavaicājām klausītāju jums, kā vērtējat šādu lēmumu, te jūsu atbildes.
Es braucu ar velospēdu un es arī braucu ar mašīnu. Ja es braucu ar mašīnu, velospēdistiem dažiem ir pilnīgi gandrīz vai zem paša sēdekļa, tas sarkanā uguntiņa, vīrie cilvēki, tur, kad piebrauc galīgi klāt, tad tik var ieraudzīt. Es domāju, ka tomēr vestes ir daudz labāks, tur, ka kaut kas atsarojoši mugurā.
Velospēdistiem gan es gribētu, lai būtu obligāti priekšā lukturis un aizmugurē, jo viena veste neko nedot, ja ir uzlikta virsū mugursomu, tad tā veste praktiski neko nedot.
Es atceros vēl 90. Gadu sākumā. Bija ārkārtīgi apkaunojoši cilvēkiem piesprādzēties automašīnās. Tas bija pilnīgi kauns. Kaut kā redziet, izslimojām šito. Es domāju, ka kaut kā līdzīgi ar sociālām kampaņām, ar jauniešu autoritātēm vajag tomēr to, ka velosipēdiem vajag šīs gaismas. Jo tagad es saprotu, ka ir kauns ieslēgt lampiņu, ja tu brauc tumsā. Bet, nu, ir jācīnās, jāmēģina.
Redzēt, te patreiz tas jautājums tiek nostādīts tā, ka tās ķiveres, ko uzliks galvā bērniem no 1. oktobra, glābs situāciju uz ceļiem. Nu, es jums varu pēc pieredzes pateikt. Latvijā vispirms ir jāiemāc šiem bērniem elementārie satiksmes noteikumi. Gājēji un velospēdīs noteikumi ir jāmāc skolā. Pa kuru pusi jābrauc, kā jābrauc, tas, ja bērniem nebūs mācīts, nekādas ķiveres viņus neglābs.
Klausītāji arī raksta, Pēters saka, ka ideja diezgan apsveicana, bet jārūpējas jau tomēr par drošību pašiem. Žēl, ka vīrs no CSDD pirms pusstundas radio nevarēja precīzi pateikt par atstarotājiem, kamēr ceļa policijai visticamāk protokoli jau ir daļēji aizpildīti un gatavi izsniegšanai. Agnes saka, ka nav padomāts par sakām attiecībā uz vestēm gājējiem būs daudz pārkāpēju, jo veste atšķirībā no atstarotāja kabatā īsti nevar iebāzt un līdzi nesāt un nezinu, vai līdz tumsai staigās pasauli apkārt vai būt agrāk tiks mājās un nevienmēr iešana pa ceļu ārpus apdzīvotām vietām būs iepriekš ieplānota. Nedarbosies šajā ziņā tā norma, te gan jāatgādina pašiem par savu drošību, tā ir stedējas stāsts. Un Aldis saka, ka viņam uztraukums par priekšā esošu atstarotāju, kurš īsti nav redzams, te diskusija par to, kurā pusē gājējiem pa ielu jāiet, vai pa ceļu ārpus apdzīvotas vietas. Ir dažādas nianses, kas te varētu būt apspriežams. Tieši tāpēc arī mēs esam piezvanījuši šobrīd Latvijas riteņbraucēju apvienības valdes loceklim, arī komentētājiem laikrakstā Diena, ja precīzi pasakām Romānam Meļņikam. Labdien!
Labdien!
Labs lēmums šodien valdībā pieņemts.
Diezgan pretrunīgs, kā mēs dzirdējām pēc klausītāja atbildēm. Skaidrs, ka tās ir pārmaiņas, kas ir jāievieš, un tas pārmaiņu process vienmēr ir sāpīgs kādiem cilvēkiem. Bet jā, tas pats galvenākais, pats svarīgākais ir satiksmes drošība. Ārpus apdzīvotām vietām, ārpus vietām, kas ir labi izgaismotas, tie riteņbraucēji, kas ir tērpušies tumšos apģērbos bez atstarotājiem, tiešām ir pamanām pēdējā brīdī un visvairāk sevi apdraud. Tāpēc, protestēt, protams, var pret šito, bet droši vien, ka ja nebūtu cilvēki paši radījuši apstākļus, ka viņi nav pamanām, droši vien, ka arī nebūs šādi noteikumi.
Pret ko varbūt vajadzētu drusciņi tā rūpīgāk un uzmanīgāk izturēties, zinot tos noteikumus, kas tagad ir spēkā? Tādā ziņā, ka par principu jau ne, bet varbūt par detaļām tur ir tomēr kaut kas vēl jāpaskatās precīzāk. Kur tās pretrunas redzams ir?
Tas pretrunas varbūt ir tajā, ka
ne visi varbūt ir uzreiz gatavi momentā no konkrētā datuma to visu ieviest. Un es domāju, ka tas, ko nevajadzētu darīt, nevajadzētu uzreiz šos cilvēkus sodīt, drīzāk vajadzētu atļauties varbūt valstī, nu, vai ceļu satiksmes drošības direkcija kopā ar policiju varētu, ka vienkārši dalīt kaut kādus papildus atstarojošos elementus, ko var pievienot apģērbām vai dalīt lukturīšu. Viss ideālākais faktiski ir lukturīts. Mēs dzirdējām, tad daži klausītāji runā par to, ka tās vestes labāks vai lukturīšu labāk. Pagriezienos tur, kur tieši tā automašīnas gaismas tā neizgaismo uzreiz ritiņbraucēju, lukturīts būs labāk pamanāms.
Aha.
Īpaši, ja šie mirgojošie, kas ir pēdējā laikā jaunajā, kas ir ar dievodītēm, viņi ļoti labi pamanām natālam. Protams, jā, cilvēkam ir vesti atstarojuši, apģērbs atstarojuši, mugursomu un vēl lukturīts un pavisam ideāli. Jo pirmais ir un svarīgākais ir viņa drošība.
Kā izskatās, ko praksi parādīs, tad, kad tas viss būs stājies spēkā? No 1. oktobra, ko mēs redzēsim ielās?
Nu, mēs skaidrs, ka mēs redzēsim cilvēkus, kas nebūs ne dzirdējuši, ne zinājuši par šitādiem jauniem noteikumiem. Un protams, ir brīdīs pa ceļu malām tumšā apģērbā brauks ar riciņiem. Ir ļoti liela daļa cilvēku, kurus ar kādiem mēdījiem nevar aizsniegt, kas dzīvo savā pasaulē, brauc. Varbūt pat iedzēruši gar ceļu malu ar savu mūžstu no riteni. Nu, tāpēc es saku, nu, un viņam arī nevar uzlikt nekādas sodas. Mēs zinām to Valmieras gadījumu, kad cilvēki pieķēra pārdesmit reizes vadot dzērumu automašīnu. Viņam nav naudas, viņam nekas nepiedara.
Un neko nevar atņemt un
braukt. Tāpēc labāk uzreiz ekipēt to cilvēku un kaut kādā veidā nodrošināt.
Nu, te gan jāsaka, ka CSDD sola palīdzēt tiem, kuri paši īsti nevar, un sola arī sākumā tur ar sodiem neaizrauties. Nu, redzēsim, kā praksē būs, to mēs tagad nevaram tā pateikt, kā tas izdosies.
Mm-hmm.
Paldies par šo sarunu Romanam Eļikam, Latvijas Ritiņbraucēju apvienības valdes loceklim. Te daudziem, protams, arī ir jautājumi un diskusijas par to, nu, kā tad ar to praktisko pusi velspēc un veste un soma, kur aizsedz to visu, tur jāskatās līdzi. Drošas braukšanas skolas apmācības direktors Artūrs Priednieks pie otrs klausos mums. Labdien!
Labdien!
Ko par šo visu saka autovadītāji, jūsprāt?
Es domāju, ka nu, pirmkārt jau tās izmaiņas vai pārmaiņas, viņas nerodās tā vienu dienu, kāds izdomā kaut ko vajag izdarīt. Noteikti speciālisti seko līdz statistikai un pieņem lēmums, un šie ir tādi īstermiņā ātri, teiksim, risinājumi, kā iziet no bīstamās situācijas, jo avārijas mums mazāk nepaliek, tad gājēji tiek aiziet bojā, ritembraucēji arī tiek ievainot un iet bojā, un, nu, man kā autovadītājiem un arī kā drošas braukšanas skolas pārstāvjiem, tas ir tikai apsveicami, ja man ir iespēja ātrāk ieraudzīt to gājēju vai ritembraucēju ceļu malā. Mēs zinām, ka, nu, pieņemsim, ārpus apdzīvotām vietām, ja mēs braucam ar atļautu ātrumu, tad, nu, pieņemsim, nu, un tuvo gaismu staru kulis būs apmēram 40-50 metri, mums ir praktiski 2 sekundes, lai kaut ko izdarītu, lai neuzbrauktu virsotam gājējiem. Ja man iedod vēl tur dažas sekundes, nu, tad skaidrs, ka tas ir tikai labi, vai cilvēki to pieņems vai nepieņems, bet tas jau īstenībā ir tiem pašiem cilvēkiem un gājējiem arī viņu labā, neviens jau, nu, labāks nekļūst, ja viņš tiek satraumēts.
Mums Māris raksta, ka ir pareizi par vestēm gājējiem līdztekus auto vajadzētu motoru jaudas pieskaņot jauno autovadītāju stāžam, bet vēl Kārlis raksta, ka viņš ir gājējis un velospēdis brauc pārvietojas jebkurā diennakts laikā un saka, ka nu, atstarotāji, ko tie līdzjā nav tieši virsū nespīd šis nu, starmetis no automobīļa, tīpaši līkumainākos posmos vai krustojumos arī Romāns Meļņiks pirms brīža to sacīja, tad lukturīši tomēr ir un paliek tie drošāki.
Nu, noteikti, jā, nu, tā ir, ja tas